İsa onların senimin körüp bana aittı.
Bendim, senin kınaların keştirledi.
Dini muğalimdermen barışçıları.
Kudaydı korlap durgan mınau kim? Kınalardı bir kudaydan basa kim keşir aladı?
Dip oylanıp kaldı. Onların oylanıp kalganın baykagan İsa bulayı dedi.
Senlerden köngülderinde kanday oy var? Kaysın aytu oğayrak? Senin kınaların keşirildi de mi? Жоғалды орыннан тұрып жүре бердің. Бірақ жер бетінде күнәларды кешіруге адам ұлының билігі бар екендігін білулерің үшін
сал болған адамға бұрылып,
саған айтамын. Орыннан тұр да төсек орынды жинап алып үйіңе қайт.
Жаңағы ауру адам олардың көзінше дереу түрегелді де төсек орнынан жинап алып Құдайға мақтау айтып үйіне қайтып кетті. Осыны көргендердің бәрі қатты қайран қалды. Құдайға мақтау айтып, үрейлері қашып былай десті. Ия, біз бүгін ғажап істер көрдік.
Ия, біз бүгін ғажап істер көрдік.
Кімнің күнәсі кешіріле алады? Иса айтқандай, адам Құдайдың алдында бас иіп оған жақындауы керек. Және өз күнәларына шын көңілінен өкінуі керек. Өздерін шын әділеттіміз деп ойлап, басқаларды менсінбей жүрген кейбір кісілерге иеміз мына мысалды айтып берді.
Екі адам дұға ету үшін ғибадатханаға көтеріледі. Олардың бірі діндар парышыл, екіншісі адамдарды алдаған салық жинаушысы болатын. Парышыл ішке кірген соң тұра қалып күбірлеп, «Я, Құдай!» Мен басқа адамдар сияқты қарақшы, жәбірлеуші, неке адалдығын бұзушы және тіпті мына салықшы сияқты болмағаным үшін саған ризамын. Мен аптасына екі рет ораза ұстаймын. Барлық тапқан табысымның оннан бір бөлігін қайыр садақаға беремін деп дұға етеді. Ал салықшы алыста тұрып, тіпті назарын көкке көтеруге де батылы бармай, қолын кеудесіне қойып, «Я, Құдай, мен күнәқармын, маған рахым ете көр», дейді. Мен сендерге айтамын, діндар парышыл емес, салықшының күнәсін Құдай кешірді. Себебі өзін жоғары санаған әркім төмендейді, ал өзін төмен санаған әркім жоғарылайды.
Иса Құдай сөз деп айтылады. Исаның сөзін тыңдаған кезде Құдайдың бізге не айтқысы келетінін білеміз. Иса мына мысалды бізге Құдай қалай сүйетінін білдіру үшін айтты. Ешқандай әке өзінің баласын Құдайдың бізді сүйгенінде сүймейді. Себебі Құдайдың адамдарға деген махаббаты таудай биік, теңіздей тұңғиық. Иса тағы да былай деді.
Бір кісінің екі ұлы бар екен. Олардың кенжесі әкесіне, «Әке, маған тиісті еншімді беріңіз» дейді. Сонда әкесі өзінің мал мүлкін оларға бөліп береді. Бірнеше күн өткеннен кейін, кіші ұлы бәрін жинап алып, алыс бір елге кетеді де, сонда азғындық жолға түсіп, өзінің мал мүлкін шашып, сырап қылады. Ол бәрін жұмсап бітірген кезде, сол елде қатты ашаршылық болып, ол күйзеле бастайды. Сонда ол сол елдің бір тұрғынына барып, жалынып жүріп жалшы болады. Ол кісі оны далаға шошқа баққызып қояды. Ол шошқа жейтін қабықты жеп, тойсам да болар еді дейді екен. Бірақ оған оны да бермепті. Ол ақылға келіп ішінен, «Әкемнің соншама жалшылары нанға тойып жүргенде, мен бұл жерде аштан өлетін болдым. Қой, жолға шығайын, әкеме қайтып барайын. Әке, мен Құдай алдында да, сіздің алдыңызда да күнәлі болдым. Енді сіздің ұлыңызмын деп аталуға лайық емеспін. Мені жалшыларыңыздың қатарына қабылдаңызшы деймін» дейді. Сөйтіп ол әкесіне барайын деп жолға шығады. Ол әлі алыста келе жатқанда әкесі баласын көріп, жүгіріп барып, алдынан шығып, оған іші бауыры елжіреп, құшақтап бауырына басады да бетінен сүйеді. Баласы оған, «Әке, мен Құдай алдында да, сіздің алдыңызда да күнәлі болдым. Енді сіздің ұлыңызбын деп аталуға лайық емеспін» дейді. Бірақ әкесі өзінің қызметшілеріне, «Тез, ең жақсы шапанда келіп, балама кигізіңдер, қолына жүзік, аяғына кебіс беріңдер. Және бордақыланған өкшені әкеліп сойыңдар, шып жеп көңіл көтерейік. Өйткені менің мына ұлым өлген еді, тірілді, жоғалған еді, табылды дейді де тойлай бастады.